Գլուխ 13-րդ. Գյուղի վաշխառուն։ Ստրատեգիական տեսակետից Ռիգում Բլանժիում այն էր, ինչ առաջապահ զինվորը պատերազմում։ Նա հսկում էր լեզեգին և լավ էր հսկում։ Ոստիկանությունը երբեք այնպիսի լրտեսներ չի ունենա, որոնք կարողանան համեմատվել ատելությանը ծառայող լրտեսների հետ։ Երբ գեներալը եկավ լեզեգ, Ռիգուն անկասկած նրա հետ կապեց որոշ հույսեր, որոնք հոդս ցնդեցին Մոնկորնեի, Տրուավիլների տոհմի մի օրիորդի հետ ամուսնանալով, քանի որ նա իբր թե ուզեցել էր հովանավորել այդ խոշոր կալվածատիրոջը։ Նրա մտադրություններն այնքան ակներև էին, որ Գոբերտենը անհրաժեշտ համարեց հայտնել նրան լեզեգի դեմ նյութված դավը ու մասնակից դարձնել նրան։ Նախքան մասնակցել է և իր դերը ընտրելը, Ռիգուն ցանկացավ, ըստ իր արտահայտության, գեներալին սեղմել պատին։ Մի օր էլ, երբ կոմսուհին արդեն տեղավորվել էր դղյակում, կանաչ ներկված ճյուղահյուս մի երկանիվ սայլակ մտավ լեզեգի շքաբակը։ Պարոն գյուղապետը, հետն ունենալով իր կնոջը, իջավ սայլակից և առաջացավ պարտեզի անդաստակը։ Ռիգուն մի լուսամուտում նկատեց կոմսուհուն։ Կոմսուհին, որ ամբողջովին նվիրված էր եպիսկոպոսին, կրոնին և Աբբա Բրոսետին, իսկ սա շտապել էր կանխել թշնամուն, Ֆրանսուայի միջոցով հայտեց, թե տիկինը դուրս է գնացել։ Ռուսաստանում ծնված կնոջ այս հանդգնությունից դեղնեց նախկին Բենեդիկտյանի Ռիգուի դեմքը։ Եթե կոմսուհին հետաքրքրությունից դրթված համաձայններ տեսել այն մարդուն, որի մասին ավաքերեցն ասել էր, թե դա այնպիսի նզովյալ է, որ զովանալու համար սուզվում է անիրավության մեջ ճիշտ այնպես, ինչպես ավազանի մեջ, գուցե և խուսափեր գյուղապետի և դղյակի միջև այն սառը և մտածված ատելությունն ստեղծելուց, որ տածում էին լիբերալները արքայականների նկատմամբ։ Մի ատելություն, որ սաստկանում էր գյուղական վայրի հարևանությունից, որտեղ ինքնասիրությանը հասցված վերքը շարունակ բորբոքվում է։ Այս մարդու և նրա բարքերի մասին մի քանի մանրամասնություն տալը, բացի այն բանից, որ կպարզի նրա մասնակցությունը երկու դաշտակիցների կողմից մեծ գործ հորջորջված դավադրությանը, կունենա նաև այն արժանիքը, որ կնկարագրի Ֆրանսիային հատուկ գյուղական չափազանց հետաքրքրական մի տիպ և նրա կյանքը, որ ոչ մի նկարիչ դեռ չի կարողացել գտնել։ Ասենք, այս մարդուն վերաբերող ոչ մի բան հետաքրքրությունից զուրկ չէ, ոչ նրա տունը, ոչ կրակ փչելու նրա ձևը, ոչ էլ ուտելը։ Նրա բարքերը, նրա կարծիքները կարող են մեծապես օգտակար լինել այդ հովտի պատմությանը։ Վերջապես այս կարգուրացը կբացահայտի մեդիոկրատիայի օգտակարությունը։ Նա դրա և տեսությունն է, և պրակտիկան, նրա ալֆան և ոմեգան, հանդրագումարը։ Գուցե և դուք հիշում եք ժլատության այն մի քանի վարպետներին, որ մենք նկարագրել ենք մեր նախորդ պատկերներում։ Նախ, գավառական ժլատ Սոմյուրցի հայր Գրանդեին, որ ժլատ էր այնքան, որքան ամեհի է վագրը։ Երկրորդ, մուրհակներ զեղչող Գոպսեկին, ոսկու այդ ճիզվիտին, որ վայելում էր հարստության զորությունը միայն, ու համտես էր անում դժբախտների արցունքները, որպեսի իմանար դրանց սկզբնաղբյուրը։ Երրորդ, բարոն դը Նուսինգենը, որ իր դրամական նենգությունները հասցնում էր քաղաքական մակարդակի։ Եվ վերջապես դուք անկասկած հիշում եք տնային գծուց Իսուդիոնցի ծեր հոշոնի պատկերը, և ընտանեկան շահերից դրթված մյուս ժլատի, Սանսերցի փոքրիկ Լաբոդրեին։ Արդ, մարդկային զգացումները և մանավանդ ժլատությունը այնքան բազմազան նրբերանգներ ունեն մեր հասարակության տարբեր միջավայրերում, որ դեռևս մի ժլատ պակասում է բարքերի ուսումնասիրության ամֆիթատրոնի աստիճանների վրա։ Պակասում էր Ռիգուն, ես ասեր ժլատը, այսինքն մի մարդ, որ իր վայելքների նկատմամբ լի էր քնքշանքով, սակայն չորուսարն էր ուրիշի հանդեպ։ Մի խոսքով, եկեղեցականի ժլատությունը։ Վանականը մնացել էր վանական, որպեսի քամեր կենսավայելության կիտրոնի հյութը։ Ապա դարձել էր աշխարական, որպեսի հափշտակեր հանրային փողը։ Ամենից առաջ բացատրենք այն տևական երջանկությունը, որ գտնում էր նա իր հարկի տակ քնելու մեջ։ Բլանժին, այսինքն այն 60 տները, որ նկարագրել է բլոնդեն Նաթանին գրած նամակում, գտնվում է Թյուն գետի ձախափին, հողասապատի վրա։ Եվ որովհետև բոլոր տներին կից այգիներ կան, ապա գյուղը գրավիչ տեսք ունի։ Մի քանի տուն հենց ջրի ափին են։ Այդ ընդարձակ հողաբարձունքի գագաթին է կառուցված եկեղեցին, որին մի ժամանակ կից էր երիցատունը և գերեզմանատունն էլ, ինչպես շատ գյուղերում, շրջապատում է խորանի կիսաբոլորակը։ Սրբապիղծ ռիգուն չէր հապաղել գնելու այդ երիցատունը, որ ժամանակին կառուցել էր բարի կաթոլիկ օրիորդ Շուենը հատկապես դրա համար գնաց հողամասի վրա։ Սանդղաձև մի այգի, որտեղից աչքի առջև փռվում էին սենյորական երկու այգիների միջև գտնվող Բլանժիի, Սուլանժի և Սերնիոյի հողերը, այդ հին երիցատունը բաժանում էր եկեղեցուց։ Ակադիր կողմում տարածվում էր մի մարգագետին, որ ձեռք էր բերել նախկին ավագերեցը, իր մահվանից քիչ առաջ։ Հետո էլ պարսպապատել էր կասկածամիտ ռիգուն։ Երբ գյուղապետը հրաժարվեց երիցատանը վերադարձնել իր նախկին նշանակությունը, համայնքը ստիպված եղավ գնել եկեղեցու մոտ գտնվող մի հին տուն։ Հարկ եղավ 5000 ֆրանկ ծախսել դրան թարցակելու, նորոգելու վրա, ինչպես նաև կցելու մի փոքրիկ այգի, որի պատը ավանդատան միջնորմն էր։ Այսպիսով առաջվա պես հաղորդակցություն հաստատվեց երիցատան և եկեղեցու միջև։ Այս երկու տները, կառուցված եկեղեցու գծի վրա և իրենց այգիներով ասես նրանք կցված, նայում էին մի ծառազարդ տարածության։ Այս տարածությունը ինքնին Բլանժիի հրապարակն էր, առավելևս, որ կոմսը նոր երիցատան դիմաց կառուցել տվեց համայնքի տունը, որտեղ պետք է տեղավորվեին գյուղապետարանը, դաշտային պահակի բնակարանը և քրիստոնեական վարդապետության եղբայրների այն դպրոցը, որին այնքան ապարդյուն կերպով ձգտել էր Աբբա Բրոսետը։ Այսպիսով, ոչ միայն նախկին Բենեդիկտյանի և երիտասարդ քահանայի տները կից էին եկեղեցուն, որը որքան անջատում, նույնքան և միացնում էր դրանք, այլև նրանք վերահսկում էին իրար, իսկ գյուղը ամբողջ լրտեսում էր Աբբա Բրոսետին։ Գլխավոր փողոցը, որ սկսում էր թյունից, ոլոր-մոլոր բարձրանում հասնում էր եկեղեցուն։ Գյուղացիների խաղողի այգիներն ու պարտեզները, ինչպես և մի փոքրիկ պուրակ, պսակում էին Բլանժիի բարձունքը։ Ռիգուի տունը ամենագեղեցիկ էր գյուղում և կառուցված էր բուրգունդիային հատուկ խոշոր խիճերից, որոնք դեղին շաղախով միացված և ծեփիչով մաքուր ողորկված լինելով, տեղ-տեղ առաջացնում էին խճի ալիքաձև սև շերտեր։ Շաղախի երիզը, որտեղ կայծքարի ոչ մի նշույլ չկար, բոլոր պատուհանները զարդարում էր շրջանակներով, որոնց վրա ժամանակը փորել էր նուրբ և քմահաճ հերձվածքներ, ինչպես հին առաստաղների վրա ենք տեսնում։ Կոպիտ շինված կապույտները աչքի էին ընկնում հաստատուն մուգ կանաչ ներկով։ Տեղ-տեղ աճած տափակ մամուռը զոդում էր տանիքը ծածկող հերձակարի թերթերը։ Սա բուրգունդական տների տիպն է, և ճանապարհորդները հազարավոր այդպիսի տներ են տեսնում Ֆրանսիայի այս մասով անցնելիս։ Ֆասադի գլխավոր դուռը բացվում էր միջանցքի վրա, որի կենտրոնից սկսվում էր փայտե սանդուղքը։ Մուտքի մոտ երևում էր հրապարակին նայող ընդարձակ եռապատուհան դահլիճի դուռը։ Սանդուղքի տակ հարմարեցված խոհանոցը իր լույսը ստանում էր խնամքով խճապատված բակից, ուր մտնում էին դարպասից։ Այսպիսին էր առաջին հարկը։ Երկրորդ հարկն ուներ երեք սենյակ, իսկ դրանց վերևը մի փոքրիկ ձեղնահարկ։ Փայտանոցը, կառատունն ու ախորը միանում էին խոհանոցին անկյունաչափի ձևով։ Այս թեթև շինությունների վրա սարքել էին շտեմարաններ, մրգատուն ու ծառաների մի սենյակ։ Հավնոցը, գոմն ու խոզանոցը նայում էին տանը։ Մոտավորապես մի արպան տարածություն բռնող պարսպապատ այգին իսկական քահանայական այգի էր, այսինքն այդտեղ կային պատերին հենված բազմաթիվ պտղատու ծառեր, սարփինաներ, իլիկաձև խուզված թփերով երիզված ավազապատ ծառուղիներ, սեփական ախուռի գոմաղբով պարարտացվող բանջարեղենի ածուներ։ Տնից ավելի բարձր էր ծառերով լի և կանաչ ցանկապատով շրջափակված մի երկրորդ, այնքան ընդարձակ տարածություն, որտեղ երկու կովերը ամբողջ ժամանակ արածում էին։ Տան ներսում դահլիճի պատերը հենվելու բարձրությամբ փայտածածկ էին, իսկ վերևի տարածությունը զարդարված էր գորգատիպ հին վիժակներով։ Ասեղնագործ ծածկույթներ կրող ընկուզենիե կահույքը, որ հնանալուց թխացել էր, ներդաշտակում էր որմափայտերին, ինչպես նաև փայտե հատակին։ Առաստաղն ուներ երեք ցցուն, բայց ներկված հեծան, որոնց արանքները նախշված էին։ Ընկուզենու փայտով երես պատված բուխարին, վրան արտառոց ձևի շրջանակի մեջ դրված հայելի, չուներ ոչ մի զարդ, բացի մարմարե պատվանդաններին հենված պղնձե երկու ձվից, որոնք երկհատված էին, և վերևից կեսը շրջելիս մոմակալ էր ներկայացնում։ Այս երկնպատակ և շղթայիկներով զարդարված մոմակալները, որ Լյուդովիկոս 15-րդի շրջանի հնարանք են, սկսում են հազվագյուտ դառնալ։ Լուսամուտների դիմացի պատի առաջ, կանաչ և ոսկեզոծ պատվանդանի վրա, բարձրանում էր մի սովորական, բայց հիանալի ժամացույց։ Իրենց հենաձողի վրա ճրճրացող վարագույրները 50 տարվա էին։ Ներքնակտերի ծածկույթին նմանող նրանց բամբակե կտորը, որտեղ վարդագույն և սպիտակ շերտերը վանդակացանց էին կազմում, բերված էր Հնդկաստանից։ Բուֆետ ու ճաշասեղանը լրացնում էին իդեպ ծայրահեղ մաքրությամբ պահվող կահ-կարասին։ Բուխարու անկյունում դրված էր քահանայական մի հսկա բազկաթոռ, որի վրա միայն ռիգուն էր նստում։ Նրա համար գրասեղանի տեղ ծառայող պահարանիկի վերևը, անկյունում ամենահասարակ կեռից կախված էր մի փուքս, ռիգուի հարստության սկզբնախբյուրը։ Այս հակիրճ նկարագրությունից, որի ոճը մրցում է վաճառահանման հայտարարությունների ոճի հետ, հեշտ է կռահել, որ տեր և տիկին ռիգուների անձնական սենյակների կահավորումն են հանգում էր ամենակարևոր իրերին։ Բայց սխալ կլիներ կարծել, թե այդ խնայամոլությունը կարող էր բացառել եղած իրերի լավորակությունը։ Այսպես, ամենախստապահանջ պչրուհին անգամ, չափազանց անդորավետ կզգար իրեն ռիգուի անկողնում, որ բաղկացած էր հիանալի ներքնակներից, նուրբ քաթանե սավաններից, էլ ավելի փապկացրած փետուրը մի ներքնակից, որ ժամանակին գնել էր մի բարեպաշտուհի որևէ աբբայի համար։ Այդ անկողինը քամիներից պաշտպանված էր գեղեցիկ վարագույրներով։ Այսպես էլ մնացած ամեն բան, ինչպես շուտով կտեսնենք։ Նախևառաջ այս ագահը բացարձակ հնազանդության էր հասցրել իր կնոջը, որ ոչ գրել կարդալ գիտեր, ոչ էլ հաշվել։ Հանգուցյալ ավաքերեցին կառավարելուց հետո խեղճ արարածը ի վերջո դարձել էր իր ամուսնու աղախինը։ Կերակուրն էր պատրաստում, լվացքներ անում, թեթևակի օգնություն ստանալով աննետից, 19 տարեկան մի սիրուն աղջկանից, որ նույնպես ենթարկվում էր ռիգուին, ինչպես իր տիրուհին, և տարեկան 30 ֆրանկ էր ստանում։ Բարձրահասակ, չոր և նիհար տիկին ռիգուն, այդ օսկրները թեև կարմիր, բայց դեղնադեմ միկին, որ շարունակ գլուխը փաթաթում էր մետաքսե լաչակով և ողջ տարին նույն յուպկան էր հագնում, ամսվա մեջ երկու ժամ էլ դուրս չէր գալիս տնից, և գործունեության իր եռանդը բավարարում էր այն բազմապիսի հոգատարությամբ, որ անձնվեր սպասուհին է ցուցաբերում իր տիրոջ տանը։ Ամենաուշադիր դիտողն անգամ ոչ մի հետք չէր գտնի այն փառահեղ հասակից, ռուբենսյան թարմությունից, շքեղ գիրությունից կուսական աչքերից, որոնք ժամանակին դեռատի աղջկանը հանձնարարեցին, ավաքերեց Նիզրոնի ուշադրությանը։